Nisalm il-kom l-studio u s-sekem pu s-FM nil-għakom għal-programmi ħor fil-sensila ċina xena, il-lum għawaslu l-kom il-11 il-program minn din il-sensila. Fl-imkien mija Isleim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente li tkummana minn ġimgħa għall-oħra. Fil-program tal-lum se niddiskutu żewġ films differenti ħafna biex ngħidu hekk. Midnight in Paris ta' Woody Allen ta' l-2011 u film ieħor ukoll ta' l-2011 il-film ta' Roman Polanski Carnage. Gloria, ħanibdew b'Midnight in Paris ta' Woody Allen. Il-plot ta' dan il-film.
Silejn, dan il-film ta' Woody Allen u ambjentat fi żminijietna f'Pariġi. U l-protagonist jismu Jill, screenwriter Hollywoodian. Amerikan, iħat holiday mal-fjanse tijaw, mal-girlfriend tijaw, Ines, u anki mal-ġenituri taħħa, u iħat jiprofa, jikteb l-ewwel romanz tijaw. U nindunaw li ju verament, et jiddejjaq ħafna bil-ġenituri konservativi, ma pratikament reazzjonari, tal-girlfriend Ines, tal-girlfriend tijaw. U x'jiġridu niftakru wkoll li hawnhekk għandna verżjoni żagħżugħa ta' Woody Allen innifsu. Isna din naraw Woody Allen meta kien żgħir jiġifieri. Issa x'jiġri? Jiġifieri dan qed jiddejjaq ħafna u nindunaw għandu n-nevrożi kollha ta' Woody Allen żagħżugħ. X'jiġri silejn? Matul il-ġurnata rid jissapporti din il-familja tal-girlfriend tiegħu. Imma filgħaxija tgħaddi karozza. Jitla fuq din il-karozza u jkun hemm speċi ta' time travel għala għax isib lilu nnifsu fil-passat dejjem f'Pariġi fl-20-ijiet u ma' min jiltaqa' jintaqa' ma' intellettwali kbar bħal Francis Scott Fitzgerald jew bħal Ernest Hemingway. Ernest Hemingway x'jgħidlu lil Jill, jgħidlu għala ma turix il-manuskritt tiegħek lil min. Il-Gertrude Stein, ġuridin ovvjament hija ħolma, matul il-ġurnata u irid jissapporti l-ġenituri tal-girlfriend tiegħu l-kummenti tagħhom reazzjonari, imma filgħaxija għall-inqas dejjem jistenna din il-karozza li tgħaddi jitla f'din il-karozza u jmur lura fil-passat jintaqa' ma' dawn l-intellettwali, Picasso, Dalí, Fitzgerald, Ernest Hemingway u Gertrude Stein. U għandu l-opportunità li jista' juri l-manuskritt tiegħu lil Gertrude Stein.
X'tema jitratta Gloria però dan il-film?
Hawnhekk ġa nistgħu naraw ovvjament it-tema dominanti tal-alternanza bejn il-fantażija minnaħa u r-realtà minnaħa l-oħra. F'termini freudjani silejn għandna kważi kważi il-pleasure principle li ovvjament hija rrappreżentata mill-vjaġġ fil-passat. Imma mbagħad hemm ukoll il-prinċipju tar-realtà, il-prinċipju tar-realtà, il-ġenituri ta' Ines, il-girlfriend tiegħu, etc. Jiġifieri għandna minnaħa r-realtà mbagħad il-vjaġġ fil-fantażija. Issa l-vjaġġ fil-fantażija x'qiegħed jiġri effettivament? Qed ittih il-possibilità dan il-vjaġġ tagħti l-possibilità lil Jill illi jimmaġina lilu n-nifsu f'maniera totalment diversa, differenti, jiġifieri qiegħed jipprojetta lilu n-nifsu f'passat immaġinarju u fi żmien immaġinarju. U ovvjament jikkostruwixxi Jill differenti, Jill ideali. Ovvjament hemm ħafna elementi wkoll nostalġiċi.
Taħt li ma' ġeneru niklassifikaw Gloria dan il-film?
Din ovvjament hawnhekk għandna time travel, imma hawnhekk għandna fejbil, għandna ħrafa. Ħrafa imma b'ħafna elementi
ta' nostalġija.
Seri u ta' nostalġija, eżattament. Jiġifieri dan huwa pjuttost differenti mill-films reċenti ta' Woody Allen fejn għandna r-realtà ta' kuljum il-problemi tal-flus, il-problemi anki tas-sessualità. Le, hawnhekk għandna vjaġġ fil-passat u kif qed tgħid appuntu vjaġġ nostalġiku fi żmien speċjali ħafna għall-intellettwali. Pariġi fl-20-ijiet is-seklu illi għadda u l-intellettwali li kollha kienu jiltaqgħu, jiġifieri jiddiskutu fil-bars pariġini. U immaġina kittib li għandu l-opportunità jitkellem ma' Fitzgerald, jew jitkellem ma' Hemingway, jew inkella jiltaqgħu wkoll ma' Gertrude Stein.
Ġifier nistgħu ngħidu li Midnight in Paris huwa ħrafa nostalġika.
Iva, nistgħu ngħidu illi dan il-film huwa assolutament ħrafa nostalġika. Imma interessanti għaliex għall-avunja għandna ħafna elementi ta' nostalġija, effettivament x'qiegħed jagħmel Woody Allen? Woody Allen qed jibni film, bena film, illi fih jurina kemm hi importanti l-estetika, l-arti, il-letteratura, id-dimensjoni artistika, għax wara kollox dana huwa personaġġ illi biex jevita l-monotonija ta' kuljum. X'jagħmel qiegħed jivvjaġġa fil-passat u jiltaqa' ma' nies kbar bħal Dalí, Man Ray, Hemingway, Stein, eċċetera. Jiġifieri iva hija ħrafa nostalġika imma hija wkoll ċelebrazzjoni tal-importanza tal-letteratura u anki ta' l-estetika u tal-arti, l-importanza tal-arti fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Gloria, hemm xi kummenti fuq il-preżent?
Edda żgur li hemm il-kummenti fuq il-preżent. Għaliex? Effettivament, aħna għandna kontrast f'dan il-film, jew kontrappożizzjoni bejn dan il-preżent monotonu, ripetitiv, u pjuttost anki kretin stupidu. Għaliex anki l-konverzazzjonijiet li hu jkollu mal-ġenituri tal-girlfriend tiegħu huma totalment banali, jiġifieri il-preżent ma tantx huwa preżent b'ħafna ottimiżmu. Ħanpoġġiha hekk. Kieku jiena kelli nadotta interpretazzjoni post-Marxista għal dan il-film x'ngħid? Ngħid hawnhekk għandna ir-realtà tal-postmodernità fejn il-preżent huwa sintomu ta' appjattiment, huwa sintomu ta' monotonija, huwa sintomu ta' ripetizzjoni, jiġifieri, u ovvjament bħala kontrappożizzjoni għandna il-passat. Ovvjament qed nissemplifika ħafna. Imma għandna iva għandna kumment fuq il-preżent. Il-preżent illi meta illi għandu bżonn il-fantażija, għandu bżonn l-evażjoni.
L-Amerikani, Gloria, kif kienu jaraw lill-Pariġi?
Din hija importanti, il-perċezzjoni ta' Pariġi fajnejn l-Amerikani. U bil-fors tiġina it-terminu movable feast f'moħħna, meta aħna nitkellmu appuntu f'Pariġi tal-20ijiet tas-seklu li għadda, movable feast, x'inhu dan huwa xogħol, dan huwa memoirs tal-ktieb li kitbu Ernest Hemingway. U jiddeskrivi f'Movable Feast Ernest Hemingway is-snin, iż-żminijiet li hu għatta f'Pariġi bħala expatriate Amerikan u f'dawk is-snin intaqa' appuntu ma' intellettwali oħra kbar, intellettwali appuntu bħal Fitzgerald, bħal Wyndham Lewis, bħal James Joyce u bħal Gertrude Stein. Jiġifieri, il-perċezzjoni ta' Pariġi, x'inhi Pariġi hi ċ-ċelebrazzjoni ta' l-estetika. Fajnejn daw l-Amerikani, daw l-expatriates Amerikani. Pariġi hi appuntu is-simbolu tal-arti u tal-iskambju appuntu tal-idejat ukoll fuq l-estetika u fuq l-arti. Nixtieq insemmi ktieb illi ħareġ ta' Adam Gopnik, illi jismu Americans in Paris, a literary anthology. U din hija appuntu antologija fuq dawn l-intellettwali, intellettwali imma letterarji f'dan il-każ, illi għattaw żmien f'Pariġi f'dawn iż-żminijiet.
Suġġerih Gloria li semmija tagħna dan il-film.
Iva dan
jidher illi jogħġbok li.
Oġobni, dan huwa film illi ħadd gost ħafna narah. Huwa kifat ħrafa nostalġika appuntu kif għadna imma b'dimensjoni importanti ħafna. Oġobni għaliex ukoll hemm l-aspett jiġifieri d-dimensjoni artistika kemm hi importanti l-arti fil-ħajja ta' kuljum. Illum kont qed nara kombinazzjoni se tgħidli x'għandu x'jaqsam, imma taf kif l-assoċjazzjoni tal-idejat jiġu. Kontet nara program qabel ma ġejt fuq il-television taljan u għedin jitkellmu fuq il-riċerka u l-fondi li għedin jiġu devoluti l-riċerka. Saħna din fi żminijiet ta' recession u ta' krizi ekonomika. Hemm pajjiżi bħal Ġermanja illi f'mumenti ta' krizi ekonomika iżidu il-fondi bħal-investiment għar-riċerka minn flok ma jaqtawhom. Għara naqra kemm importanti għaliex ir-riċerka u eventwalment anki jiena nitkellem ukoll fuq l-estetika, fuq l-arti, fuq l-pittura, eċetera, hi investiment enormi.
Għaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kif ednilkom aktar kmini huwa l-film Carnage ta' Roman Polanski ukoll tas-sena 2011. X'għajdilna l-plot, Gloria?
Plot ferm sempliċi. New York. Zachary huwa teenager, it-tifel ta' Nancy u Ellen Cohen, u fiġlieda ma' teenager ieħor, Ethan, jispiċċa jweġġaw lill-Ethan. U x'jiġri? Il-ġenituri silejn ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ jiltaqgħu. Jiltaqgħu fid-dar jew fl-appartament ta' Penelope u Michael Longstreet, jiġifieri għandna minnaħa il-familja Longstreet u minnaħa l-oħra għandna il-familja Cohen biex jiddiskutu appuntu din il-ġlieda għax f'din il-ġlieda wieħed minn dawn iż-żewġ żgħażagħ jispiċċa iweġġa' mhux ħażin jiġifieri kollu ferita f'wiċċu u jridu jaslu b'xi forma ta' settlement bonaria bejnietom. Jiġifieri għandna, il-plot hija sempliċi. Il-ġenituri ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ li jiltaqgħu biex jaraw kif se jagħmlu għaliex it-tfal tagħhom inqabdu fi ġlieda. Dik hi l-plot, imma x'jiġri? Bil-mod il-mod f'dan l-ambjent sofistikat, kollox ikkontrollat. Nibdew naraw li jsiru tribali, letteralment tribali, jibdew jiġġieldu hemm it-tensjoni dejjem tiżdied, jiġifieri alla volja fil-bidu għandna din il-kopertura ta' eleganza, ta' manjeri, huma sofistikati, puliti u kollox, u kollox ikkontrollat. Wara ftit jibdew joħorġu t-tensjonijiet, jibdew jajru lil xulxin u naraw is-salvaġiżmu u l-egoizmu anki ta' l-umanità.
Ala, għażelli jagħmel dan il-film Polanski.
Mela, dan huwa adattament ta' xogħol teatrali. Jażmina Riża. Issa.
Fil-qatt ftit ilu għadha kif ittellet play it-teatru Manuel.
Eżattament, eżattament, eżattament.
Alla tal-irda. Karnaġ.
Danu. Ecco. Eżattament. Danu, eżatt. Jiġifieri. Jiena ma rajtix il-play, inti rajta?
Le ma rajtix.
Ma rajtix, jiġifieri dnub, vera xtaqt nara. Għaliex wieħed jista' jqabbel ukoll anki. U jista' jara differenzi anki stilistiċi. Bejn xogħol teatrali u xogħol ċinematografiku. Issa, f'din il-play, għala din il-play appuntu fejn hemm l-egoizmu tal-umanità kollox, x'inha l-attrazzjoni għal Polanski? Jiena hawnhekk nagħmel riferiment għall-intervista illi Polanski għamel. Fejn jispjega dak li attirah f'din il-play. U hu jgħid illi il-personaġġi jurow verament in-natura umana meta tiddeġenera xi jiġrilha. Il-bniedem hu kapaċi illi jkun mimli egoizmu u kapaċi jiddeġenera f'manjera insomma iċ-ċiviltà poġġija hekk hija ħaġa fraġli, immens, illi ma tridx wis illi din iċ-ċiviltà tiddeġenera appuntu kif jiġri f'din il-play. U għalhekk jgħid Polanski illi hu ried jagħmel din il-play għaliex huwa eżempju ta' kif in-natura umana tista' tiddeġenera.
Nistgħu ngħidu li dan huwa studju psikoloġiku, Gloria?
Assolutament, assolutament, huwa studju psikoloġiku. U studju psikoloġiku illi jiżvolġi ruħu fi spazju ferm limitat, għaliex ovvjament il-film huwa adattament u nindunaw illi huwa adattament ta' xogħol teatrali, għaliex kollu kemm hu jiġifieri jiżvolġi ruħu bejn dawn l-erba' personaġġi, il-ġenituri ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ illi iva narawhom fil-bidu tal-film, imma mbagħad fil-film kollu kemm hu aħna għandna dawn il-ġenituri illi qegħdin jippruvaw jaslu għal xi forma ta' soluzzjoni armonjuża jew paċifika, ma minn flok x'jiġri. Għandna studju psikoloġiku tal-brutalità, tas-salvaġiżmu, ta' l-ipokrisija. Jiġifieri ta' dawn iż-żewġ koppji. U l-frustrazzjoni dejjem tiżdied u ovvjament l-enerġija li nħossu hija enerġija kemm verbali jiġifieri u anki fiżika għaliex wiċċhom totalment jinbidel. Aħna din nitkellmu fuq erba' atturi fenomenali ferm importanti wkoll ir-reċitazzjoni tagħhom.
Fil-fatt kont nsaqsik hawnhekk għandna erba' atturi li l-irwol tagħhom huwa verament importanti.
Eżattament, aħna għandna l-Jodie Foster u l-Kate Winslet, u mbagħad Christoph Waltz u John C. Reilly. U kollha kemm huma, jiġifieri, ir-reċitazzjoni tagħhom hi kruċjali għaliex dan huwa film mibni kollu kemm hu fuq il-kliem u fuq il-fiziċità, u fuq il-performativity, hawnhekk verament għandna ma nistgħux ngħidu li huwa plot driven, imma huwa psychology, ġifin mm-hmm. il-psikologija ta' daw l-erba minnis illi bil-mot, il-mot, unbat ma tantx bil-mot, jiġifieri, dejjem joħorġu din l-enerġija viscerali, tribali, salvaġġa sal-aħħar. U hemm anki momenti, per eżempju, fejn naraw personaġġ minnhom jgħid għandu projectile vomiting ukoll. Ġifieri, ovvjament hemm tifsira wkoll simbolika f'dak il-ġest, jiġifieri iva importanti immens l-atturi f'dan il-film u importanti immens bħala studju psikoloġiku. Mm-hmm.
Però dan huwa film differenti ħafna Gloria mill-aħħar film li tana Polanski.
U inti hawnhekk qed tirreferi għal Ghostwriter.
Ekku.
Illi hemmhekk għandna thriller all-apert. Suppost ambientat f'Martha's Vineyard, alla volja il-location huwa differenti, imma għandna thriller fejn għandna wkoll elementi Hitchcockjani. Le, hawnhekk huwa totalment differenti. Hawnhekk għandna irid jilgħab ħafna bl-ispazju ċirkoskritt ta' appartament, effettivament joħorġu darbtejn, imorru lejn il-lift, mbagħad jerġgħu jispiċċaw jitlu fl-appartament donhom hemm xi attrazzjoni lejn il-ġlied, lejn is-salvaġiżmu, għaliex ikunu żgħid ilqu kopja minnhom mill-appartament, imorru ħdejn il-lift darbtejn, mbagħad jerġgħu imorru lura fl-appartament jerġgħu jkomplu jiġġildu, jiġifieri. Jiġifieri iva huwa ferm differenti minn Roman Polanski ta' The Ghostwriter.
Dan huwa adattament ta' xogħol letterarju. Il-problemi Gloria huma simili ta' dawk li jeżistu meta pereżempju ikollna adattament ta' romanz?
Huma differenti. Jien kifatlek jien vera xtaqt immur narah. Nara din il-play. Kemm f'Malta jiġifieri anki barra li x'Pariġi pereżempju ħadmet fih Isabel Huppert. U Broadway ukoll kien suċċess, kienet suċċess kbir jiġifieri din il-play, u Malta vera wkoll xtaqt nara, jiġifieri ma nistax nikkummenta fuq il-play, fuq din il-play fit-teatru u kif rajta jiena fit-teatru, imma ovvjament hija differenti meta din nitkellmu fuq adattament teatrali jew inkella adattament ta' rumanz anki mħabba l-ispazju. Kemm imħabba l-ispazju u l-locations, imma wkoll imħabba l-element ta' fiziċità. Għaliex aħna din naraw l-atturi jiġifieri fuq l-istejġ, mentri ġo rumanz huwa differenti, huwa l-adattament huwa proċess differenti, ferm differenti għaliex anki rumanz ħafna drabi jiżvolġi ruħu. Ikonna 200 paġna. U rridu nitrasponu fuq l-iskrin dawk il-200 paġna. Xogħol teatrali ġa jkollu f'moħħu jiġifieri kif se jiġi traspost meta jinkiteb ovvjament fuq l-iskrin, illi f'ċertu sens hemm elementi anki ta' screenplay, ġo fih jiġifieri l-problemi huma ferm differenti.
Jiġifieri l-azzjoni isseħ kważi dejjem ġewwa hawnhekk.
L-azzjoni isseħ kważi dejjem ġewwa. Imma din importanti li tissaqsini. Hemm il-mumenti tal-ftuħ fejn raw din il-ġlieda. Imma mbagħad l-azzjoni isseħ f'dan l-appartament. Alla volja kifatlek hemm mumenti fejn joħorġu mill-appartament. Imma mbagħad donnu hemm dik l-attrazzjoni primordjali lejn is-salvaġiżmu u l-vjolenza, il-vjolenza verbali u jerġgħu jitlu fl-appartament u jkomplu jiġġieldu. Imma hemm ukoll l-element ferm importanti taċ-ċinema, l-off-screen, għaliex aħna l-lavolja naraw ix-xeni li jiżvolġu ruhom fl-appartament, huwa importanti shot, counter shot, il-kompożizzjoni geometrika tal-appartament, għall-lavolja aħna naraw l-azzjoni li tiżvolġi ruha ġo l-appartament. Wieħed minn ir-raġel ta' dawn iż-żewġ koppji, ta' wieħed minn dawn iż-żewġ koppji, jitkellem ħafna fuq it-telefon. Jiġifieri aħna qegħdin nimmaġinaw il-bniedem jew in-nies li qed jitkellem magħhom fuq it-telefon. Jiġifieri hemm l-element tal-off-screen. Dan qiegħed jipprova jiġifieri jsolvi xi problemi ta' business minn fuq il-mobile u jispiċċa f'mument ta' frustrazzjoni dal-mobile jispiċċa jintreva ġo vażun bl-ilma. jiġifieri hemm l-elementi wkoll ta' off-screen, għax aħna nindunaw li għandhom ħafna ħafna problemi barra minn dak l-appartament li huma jġibu magħhom f'dak l-appartament.
Għandhom jaraw is-semmija tagħna?
Assolutament, jiġifieri hawnhekk għandna film kompletament differenti minn Midnight in Paris. U Midnight in Paris jien oġobni wkoll għax huwa film delikat. U ġobni u koll il-fatt li aħna naraw kważi dan il-rapport spekulari bejn appuntu Jill u Woody Allen id-direttura. Hawnhekk minflok għandna studju tal-brutalità umana. U kif l-umanità biċ-ċiviltà kollha tagħha tista' tiddeġenera daqshekk.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Xinexena, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess jingrazzi li kontu magħna minn Campus FM, inselmulkom.